Ja, då har jag lust att säga väldigt många tack. Jag har lust först av allt att säga tusen tack för god och vacker och bygglig sang. Gläder mig att höra mer. Och så är det så att det är mitt sista möte här, i alla fall i denna omgång. Kan det eventuellt senare kan bli, det gjenstår ju att se. Men jag har lust att säga väldigt tack för samlingar, för samfund, för allt gott som har fått haft tillsammans med Guds folk här. Så det är väldigt pris på att få komma till Tau och känna samfundet och känna sig hemma ibland flocken av Guds folk här. Tack för det. Tack för gästfrihet i hemmen. Per och jag har bott väldigt, väldigt flott, och jag har lust att säga tack för, hoppas jag, all tålmodighet och all omsorg och gästfrihet. Och tack till Per. Alltid käckt att vara med Per. Blir för sjelden. Var med för. Men nu är det så att det stort sett så reser en alena runt omkring. Och alltid är höjdepunkt att vara med broder Per. Så reser jag och så fortsätter han inte på. Så jag överlåter till han och ber om undskyldning för vår uppförsel och allt sånt. Får Per rydda upp i till slut. Han får det travelt. Ja, käckt att samlas. Välkommen i Jesu namn. Låt oss be. Herre, tack för att du är här till stede och är bland oss. Och tack för att det enda jag vet, det är att nåden räcker. Jag vet det, och det är stor nåde att man har fått höra ditt ord och blivit gjort uppmärksam på det. Att det är nåden, och det är bara nåden som räcker. Det ska inte blandas upp eller spes ut eller förtunnas eller läggas något till. Min nåde är nog för dig. Herre, bevara oss i din nåde och i ditt ord, och låt oss få leva livet i sam med dig, Herre, och i sam med varandra. Välsign ditt folk på denna plats, var de får leva gott med dig och gott med varandra och få vara vittnare om dig. Herre, med ber, vill du tala till oss och uppenbara ditt ord och i fortsättelsen. Amen. Ja, texten idag, Matteus kapitel 2 och vers 1 till och med vers 12, och det är ju och jula relaterat. Nu är det ju så att det vi lever ju i den tiden, rätt efter julafeiringen. Matteus 2, från vers 1 och till och med vers 12, Jesu namn. Då Jesus var född i Betlehem i Judea, i kong Herodes dagar, se, då kom någon vismän från Österland till Jerusalem. De sa, var är den jödernas konge som är född nu? För vi så hans stjärne i östern och är kommet för att tillbe ham. Då kong Herodes hörte det, blev han förfärdet, och hela Jerusalem med ham. Han samlade alla ypperste prästerna och folkets skriftlärde och spurte dem ut om var Messias skulle bli född. De sa till ham, i Betlehem, i Judea, för så är skrevet vid profeten. Du, Betlehem i Judaland, är slett icke den ringeste bland fyrstene i Juda, för för dig skall det gå ut en hövding som skall vara hörde för mitt folk Israel. Då kallte Herodes hemmelig vismännen till sig och spurte dem nöje ut om tiden då stjärnen hade vis sig. Så sände han dem till Betlehem och sa, gå av sted, spör nöje ut om barnet, och när dere har funnit det, då meld fra till mig för att också jag kan komma och tillbe det. Då de hade hört vad kongen sa, drog de av sted. Och se, stjärnen som de hade sett i östen gick föran dem in till den kom och blev stående över stedet där barnet var. Och då de såg stjärnen blev de över all måte glada. De gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor, och de fallt ned och tillbar det barnet. Så öppnade de sina skrin och bar fram gaver till barnet, guld, rökelse och myrra. Men då de i en dröm blev varslet om att de icke skulle vända tillbaka till Herodes, drog de en annan väg hem till sitt land. Ja, en underlig spørsmål, beretning, og det er mange spørsmål som jeg gjerne stiller i sammenheng med denne. Altså, hvor mange var disse vise menn? Tre, svarer vi som regel. Det står jo ikke noe antall, men en har liksom tenkt seg at siden det er tre graver som nevnes, så var det gjerne tre vise menn. Hvem var de? Hvor kom de ifra? Hva er bakgrunnen for at de hadde denne kunnskap og forståelse om at nå er det født en konge, en stor konge, en frelserkonge? Mange teorier og mange legender opp gjennom historien, det er jo til og med blitt utstyrt med navn og så videre og så videre. Men faktum er at vi får ikke vite så veldig mye. De var magoi, står det på grunnteksten, vismenn, eller som en del bibeloversettelser oversetter, astrologer, magikere, og det er mange teorier i så måte. Fra Østen kom de, tilhørte de en medisk-persisk prestekaste, magerne, som var lærere i religion og vitenskap, og som ganske sikkert hadde vært i kontakt med Israels lære og Israels tro, fordi at nasjonen Israel hadde jo blitt adspredt og oppløst, og de var spredt rundt omkring, og blant annet i det medisk-persiske riket, der det var veldig mange israelitter som var og hadde vært i lang tid, så at de kanskje hadde fått en kunnskap med seg om de bibelske profetier. Og andre sier at kanskje de tilhørte det babylonske riket, var kaldere, etterkommere av de som Daniel ble oppnevnt til sjef over, denne frimodige Herrens mann som stod der med Guds åpenbaring, og som kongen hadde stor tillit til og sa det at du skal være over alle mine vismenn og kaldererne og alt dette her, de skal ha deg som sjef. Og Daniel var en frimodig mann, og han hadde åpenbaring, og han talte om den kommende Messias. Så hva det enn som ligger bak, så er det veldig mange som har tenkt seg det. I deres tro, og i deres religion, og i deres tanker, så var det likevel en kunnskap. Altså det var kanskje en gammel og halvt glemt, men likevel varetatt kunnskap om at det er en konge som skal komme, som jødenes hellige skrifter taler om. Allerede den tidligere, håper jeg, mystiker og magiker og merkelige mann Bileam, så det står om i 4. Mosebok, han som ble tilkalt for å forbanna Israel og stoppa Israel, tilkalt av kong Balak av Moab, og så står denne merkelige mannen som likevel har åpenbaring, som Gud åpenbarer seg for, så står han på den ene fjelltoppen etter den andre og ser Guds syner og velsigner Israel og sier at jeg kan ikke forbanne. Jeg har ikke myndighet til det. Herren har sagt at de skal velsigne, og da er jeg nødt til å gjøre det. Og når han til slutt står der på den siste fjelltoppen og velsigner Israel, Guds folk, igjen, og kong Balak blir rasende, og det står at han slo hendene sammen og sa, nå er det nok. Jeg har tilkalt deg for å forbanne mine fiender, og så velsigner du dem. Og ikke bare det, men du forbanner meg. For du sier, forbannet være den som forbanner dette folket. Du snur deg mot meg. Se og kom deg hjem, du får ingen lønn, og du får ingen ære. Min tålmodighet er oppbrukt. Og da står Bileam foran kong Balak, denne merkelige mann som endte sitt liv blant Guds fiender, og som la ei felle for Israel for å føre dem inn under forbannelse, og som likevel hadde fått en åpenbaring fra Herren om hvordan han ser på sine. Da står Bileam der, så sier han, jeg skal gå, du skal bli kvitt meg, Balak. Det er greit, men jeg er ikke ferdig ennå. Jeg har noe mer å si. Og så vender Bileam seg til Balak, og så taler han om den kommende Messias. Og han sier det sånn i 4. Mosebok 24 og vers 17. Jeg ser ham, sier han, den kommende frelseskonge, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Israel. Det er den kommende Messias. En hersker går ut fra Jakob. Så allerede der, iblant, jeg håper å si, i Østerland, iblant hedningefolk med en annen tro, så var det en kunnskap for noen at Gud hadde talt, Israels Gud hadde talt, og det var løfter om en stjerne som skulle reise seg, en frelseskonge. Så meget sannsynlig ligger det som et bakteppe for disse vismenn. De kjente noe til de bibelske profetier. Og det er en ganske underlig sak at tre av de store romerske historieskrivere som levde på denne tida, uavhengig av hverandre, så forteller de i skrifter vi har ennå tilgjengelige om en forventning om en frelserkonge som skulle stå fram i denne tid. Det forteller Suetonius om, og Tacitus, og Josefus. Og i alle fall Josefus, han sier også det at dette er knyttet til jødene, til Israel. Så det var en slags forventning, underligt. Og stjernegreier og alt det, vi skal ikke gå inn på det, det er jo interessant det også. Underlige ting som skjedde, men det var Herren som midt oppi det hele, altså gjorde sitt under, og som ledet disse vise menn. Og det er fint å tenke på det også, og være klar over at Herren kan åpenbare seg for herlige mennesker, jeg håper å si, som ellers er på villspor, som ikke kjenner Herren, så kan han også i dag, som jeg kjenner til den muslimske verden for eksempel, vise seg i syner, i drømmer, i åpenbaringer, som er med å lede til skriften og lede til Jesus. Ja, vi kunne sitert en del vers i denne sammenheng, men la oss i hvert fall ta med det så og hoppe over en del. I Åpenbaringen 22, der Jesus presenterer seg selv i avslutningen av Bibelen, «Jeg er Davids rotskudd, og ett, den klare morgenstjerne.» Den stjerne som lyser så klart på himmelen om morgenen, og som varsler en ny dag. Nå bryter det fram. Nå er det snart soloppgang fra det høye. Vi har allerede hørt det til åpning. Sitert en julesang som veldig sjelden synges. Tenkte faktisk vi kunne synge den i dag, etter at jeg har gått ned ifra talerstolen, nummer 618. Deilig er den himmelblå. Julen, den går fort. Det er ikke alltid en får sunge så mange julesanger en gang lenger, og den har på mange måter kanskje gått litt i glemmeboka. Men det står altså i denne sangen, Grundtvig er det vel som skriver, om stjernen som ledet vise menn til den Herre Kristusen. Vi har også en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist. Veldig fint, veldig enkelt. Denne stjernen, lys og mild, som kan aldri lede vil, er hans guddomsord, det klare, som han lot oss åpenbare for å lyse for vår fot. Og da tenker jeg gjerne på salme 119 også, den store salmen i det gamle testamentet om ordet. Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti. en ledestjerne som viser kurs og retning. Og det har jeg tenkt på når jeg har sett med dette avsnittet her. Ja, la Guds ord få være, altså det inspirerte, det profetiske ord, la det få være din guide, din veiviser gjennom livet. La det være den ledestjerne som du fyller gjennom ditt liv. Da blir du en vis mann, en vis kvinne, en barn, ungdom. Da blir du iblant de som Bibelen kaller for vise menn og kvinner. Det er de som fyller dette, denne ledestjerne til Jesus og stanser der ved Jesus og bøyer kne og tilber han. Det regner Bibelen som visdom. Det finnes en visdom og en kunnskap som ikke læres på universiteter og på høyskoler. Og kanskje den visdommen til og med blir kalt dårskap, så det står i 1. Korinterbrev kapittel 1. Ja, det er det ikke tvil om. Vi får finne oss i det og bære den titelen, en dåre for Jesus. For en ære å bli kalt det. Men 2. Timoteus 3, kapittel 3 og vers 14, et ord til Timoteus og til deg og meg: bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse. Hørte du det? Vis, klok til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er inspirert av Gud, nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Timoteus, la den være ledestjernen over ditt liv. La den dette disse hellige skrifter få lede deg fram til Kristus og gjøre deg vis til frelse ved troen på han. Da, først da, regnes du i skriften som et vist menneske. Skinner denne himmelske ledestjerne ordet over ditt liv? Vi ble minnet om på det første møtet, Johannes 12, vers 35, at den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Ingen, ja, den gamle lærde romer Seneca, et glimrende menneske, en stor tenker, og mye å si om han. Men han skriver i sine lærde verker, så skriver han et sted: jeg vet ikke hvor jeg kommer fra. Jeg vet ikke hvorfor jeg lever, og jeg vet ikke hvor jeg går. Så til tross for all min kunnskap og all min intellekt og talekunst, så har jeg egentlig ingen peiling på hvorfor jeg er her. Jeg vet ikke bakgrunnen eller retning. Jeg går her på denne jord og prøver å finne, men egentlig så går jeg her i blinde. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Og så skriver Martin Luther i en annen sammenheng: jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg vet hvorfor jeg lever, og jeg vet hvor jeg går. Er det da underlig om mitt hjerte synger, skriver Martin Luther. Og det er klart det at mennesker vil kanskje se på et sånt et menneske og si: det er da veldig. Men likevel, den som kjenner Jesus og som har funnet ledestjerne over sitt liv, og som følger den, det mennesket vil bekjenne det, at jeg har funnet hele, det er mye jeg ikke vet, men jeg har funnet den store sammenhengen og retningen, og jeg har funnet livets mening, eller rettere sagt, den har funnet meg, for jeg har ikke grublet meg fram til det, eller tenkt meg fram til det, men Herren har åpenbart seg, og han har åpnet sitt ord for meg, og det er lys. Det skinner inn over mitt liv. Det forteller meg min bakgrunn, hvem jeg er, hvorfor jeg lever, og det forteller meg veldig tydelig hvor jeg skal hen. Og det har ledet meg fram til Jesus. og i ham har jeg funnet alt, funnet livet og den store sammenhengen. Det er vakkert når den himmelske ledestjernen får lov til å lyse over ditt liv. Når, jeg håper å si, lyset fra denne stjernen får skinne over en barneseng, i mors og fars bønner, og når du leser og forteller dine og kommende generasjoner er så takknemlige til mor og far som lærte meg den veien og lot det lyset skinne over mitt liv, over en barneseng og over, ja, på et kne, og i det hele tatt, jeg rotet meg vekk, jeg kom på avvei, og likevel så var den der, de der lysglimter der hele veien, og jeg visste noe, fordi at jeg så det lyset skinne og vise retningen. Det er dette det handler om. Du må ha Jesus. Og veldig takknemlig for at den dagen kom da jeg fikk lov til å ta imot Jesus og komme inn på veien og være under dette himmelske overlyset. Det er stort. Stort å få lov til å høre Jesus til. Kanskje du blir regnet som en av de små på jord, du også. Ikke de store, og kanskje du ikke får noen statue reist etter deg, jeg vet ikke jeg. Kanskje ikke navn i historiebøkene, eller du var gjerne ikke der når de store ting og begivenhetene skjedde. Kanskje ikke så mye en gang som en veistubb oppkalt etter deg. Tilhører de enkle og små her på jord. Men har du stått under stjernehimmelen en stjerneklar natt eller kveld, og du ser opp imot stjernene så lyser og blinker, og du føler deg så uendelig liten, ikke sant? Akkurat som David gjorde i Salme 8, når han står under stjernehimmelen og sier at når jeg ser din himmel, dine fingers gjerninger, månen, stjernene som du har gjort, hva er da et menneske at du kommer ham i hu, og et menneskebarn at du ser til ham? Kjenner noe av den følelsen av at det er liksom noe uendeligt, og så står du der som et lite støvnugg, aldeles overveldet. Stjernene er i skriften et symbolspråk på flere ting, men blant annet på Guds løfter. Og jeg får noe av den samme overveldende følelsen når jeg står der under Guds løfter, stjernehimmel. Se opp og prøv å telle stjernene, sa Herren til Abraham. Og så lyste Guds løfter, frelsesløfter og alt dette over hans liv. Og så sto han der og følte seg så liten. Ja, sånn er det også for et Guds barn. Er alt dette mitt? Disse uendelige store løfter som du finner i skriften. Ja, kanskje var jeg en av de små på jord, det er helt greit det. Trives der. Men jeg vet jo det at det er en svimlende historie som jeg er blitt en del av. Og jeg leser Guds ord, og jeg leser historien om frelse, jeg leser historien om skapelse og syndefall og forløsning og evighet, det er Guds store historie, så fødes et lite menneskebarn til jord, og så får du høre om Jesus, så tar du imot ham, så blir dette Guds store historie, det blir din, du flettes inn i den, du blir ett med den. Du var kanskje ikke den første som satte din fot på månen, eller tok den første flyturen. Kanskje var du ikke invitert når Obama ble innsatt som president, og kanskje skal du heller ikke til Chicago når han nå tar den offisielle avslutning. So what? Der er da mye større ting. Du er en del av den store historien. Frelst av nåde. Blitt Guds barn ved troen på Jesus. Fått del i evig liv. Hele Guds formue har han gitt deg. Hele evigheten ligger der foran deg i sammen med Jesus. Da skinner ei, en ledestjerne over ditt liv, og du har funnet sammenhengen, meningen, Jesus, og alt dette har du fått, så skal du i all evighet leve lykkelig i sammen med Jesus. Og der sier ordet at der skal du være alldeles umistelig og uunnværlig der hjemme i den himmelske herlighet. Så du blir ikke blant de små og ubetydelige der hjemme. Der skal du være en søyle, står der, hvilket betyr uendelig mye i den sammenheng i Guds tempel. Så vær så snill, tilhør de vise da, som lar denne ledestjerne lyse over ditt liv og leder deg hen til Jesus. Vi må ha litt med om disse tre. Ja, nå er det jo også, en kan jo nevne det også i den sammenheng at disse vismenn, de fulgte stjerner, og så kommer det til et punkt der de kanskje, ja, der de sporer av, det er det ingen tvil om. Kanskje var det at de, i stedet for å fylle åpenbaringen, så begynte de å tenke selv, og tenke at denne store frelseskongen som skal bli født, kanskje være i denne fillebyen her, kan alldeles ikke være i disse fattigslige kår. Det må jo være, altså her er Jerusalem rett i nærheten, hovedstaden, og her er slottet og alle disse ting. Og så sporet de av, og så fulgte de ikke lenger stjernen, men de fulgte sin egen menneskelige tanke og fornuft og logikk. Da blir det problemer, og det fikk veldig store og alvorlige konsekvenser som du kjenner til, for så fikk Herodes vite om dette her, og så var denne paranoide herremann, som historien forteller, ble veldig opptatt av dette herrene, og det førte jo til massedrap og til veldig tragedier. For alt de konsekvenser når vi sporer av ifra Guds ord, den himmelske ledestjerne, og så stoler en på egen fornuft, egen tanke, mer enn på ordet. Så det er ordet du og jeg er kalt til å følge, det er det som er vår ledestjerne. Tenkte litt i dag på det, 4. Mosebok kapittel 10, der det står om Israel som var på vei fra Egypt og til løfteslandet. Og så hadde Herren sagt det mange ganger, og det står i kapittelet foran også, i vers 9, om denne skyen som gikk foran de om dagen, og denne ildstøtten som gikk foran Israel om natta. Så både dag og natt gikk Herren for dem og viste dem veien ved guddommelig ledelse og ved guddommelig åpenbaring. Og det hadde Herren sagt, jeg skal vise dere veien, helt ifra her og til løfteslandet. Jeg skal gå foran dere på overnaturlig vis og vise min vei. Så bare følg ledestjernen. Men så hadde Moses en svoger da. Han heter Hobab. Har du hørt om han? Han ville egentlig ikke være med, for han var midjanitt. Men Moses gikk til Hobab og sa det at du, kom med oss, sier han i kapittel 10 og vers 29. Så vil vi gjøre vel imot deg, for Herren har lovt Israel det som godt er. Nei, svarte Hobab, jeg vil ikke gå med, jeg vil heller dra hjem til mitt land og min slekt. Å nei, sa Moses i vers 31, forlat oss ikke. Du vet jo best hvor vi kan leire oss i ørkenen. Du skal være vårt øye. Så Hobab, vi har guddommelig ledelse og guddommelig veivisning helt hjem. Herren går foran oss i en skystøtte og i ildstøtte som vi alltid skal se. Men i tillegg så vil vi gjerne ha deg med, Hobab, for du er kjent i terrenget og området, og du skal være vårt øye, så du skal vise oss veien. Vet du hva? Jeg synes det er en veldig fin beretning. Hobab, han ble med. For sånn er det jo også med oss som Guds folk. Vi har guddommelig åpenbaring, vi har en ledestjerne som lyser over veien, viser oss veien helt hjem. Men nå står ikke alle ting i skriften, og jeg er personlig iblant de som synes at det blir i overkant når jeg hører om en dame som er så from at hun ber hver morgen om ledelse når det gjelder hva sokkepar hun skal ha på seg den dagen. Da synes jeg det blir litt i overkant. Da synes jeg heller du skal ta en konferanse med Hobab. Den naturlige, den menneskelige åpenbaring, så skal du ikke bli så åndelig at du svever der oppe. Nei, når det gjelder, håper jeg, det rent jordiske ting, hva du skal bli, og skal du ta til høyre eller venstre i dette veikrysset? Ja, legg det fram for Herren, men i de mange små ting så skal du rett og slett fylle Hobab. Fornuft, følelser, tanke, altså den, sånn er det. Så vi skal ikke være over åndelige. Vi trenger, Herren har gitt oss, jeg spurte en gang Kvalheim om et ting som det ikke sto noe klart om i skriften, hva han mente om det, og da svarte Kvalheim at jeg for min del, sa han, har alltid ment at vi fikk hoved, ikke bare for å ha noe å henge slips rundt, sa han. Så tenk selv, Birkedal, sa han, på dette herrene. Og det var et godt råd, ikke sant? Så vi har guddommelig åpenbaring. Det er det vi trenger for å nå fram. Men det er fint å ha med Hobab og den rent menneskelige åpenbaring som også Herren har gitt oss. Men når vi kommer til det punktet at skystøtten peker i den retningen, og Hobab sier nei, den retningen, da følger vi åpenbaringen ifra Herren. Da spør vi ikke Hobab lenger. Da skilles våre veier. Da følger vi Guds ord. Og det er det som er tragedien i dag. Og det var tragedien for disse vismenn. De kommer til et punkt, og så tenker de, nei, her må vi heller følge vår fornuft og vår tanke om disse ting. Her peker ledestjernen der, men vår fornuft sier der, da går vi der. Det er en stor fare i vår tid, har alltid vært det. Det er en fare innad i bispekollegium og blant teologer og alt mulig. Sette Guds ord til sides for å fylle den menneskelige åpenbaring. Da er du på ville veier, og da ledes du bort ifra Jesus. Det er Guds fullkomne åpenbaring med fylle når den taler. Den leder alltid til Jesus, og den leder alltid hjem. Vel, veldig kort til slutt, tre gaver, og derfor så tenkes det jo at det var tre vise menn. Det var egentlig nå jeg skulle begynt med en prediken, men det er nå jeg skal slutte den av. Det hender ikke så sjelden det er sånn, men det står altså om disse som kom inn på rett retning igjen, heldigvis, og fulgte stjernen og ble ledet fram til Jesus, og der ble de. Der stanset stjernen. De gikk inn i huset og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse, myrra. Og fra gammel tid så har en tenkt at i disse tre skrin som åpnes, der går den første vismann fram, bøyer kne for barnet, åpner sitt skrin, og hva er det som ligger oppi? Gull. At dette er en bekjennelse av at du, vesle barn, du er konge. Du er den som er rik nok for hver den som påkaller deg. Jesus er konge. Han kom som konge til jord. Han var konge i sin fornedrelse da han ble kroner med en tornekrona, kledd i en narrekappe, da han fikk en rørstav i sin hånd som et septer, og soldaterne rev det ut av hans hånd og slo han, og de gjorde narr av ham. Og hans signingsferd gikk via Dolorosa til det sted der han ble opphøyet som konge, Golgata. Da ble han din frelseskonge. Og så er han konge i dag i sin opphøyelse, og han kommer igjen som kongenes konge og som herrenes herre. Og hvert kne skal bøye seg, hver tunga skal bekjenne, Jesus Kristus er herre, og han er konge. Mye å si om det. Den første vise mann går fram, han åpner sitt skrin. gull, du er konge, veslebarn. Så trer han tilbake, og så går den neste vismann fram, og han bøyer seg for barnet, ærer det, åpner sitt skrin, og hva ligger oppi? Jo, der er røkelse, Libanon, så det står på grunnteksten som det, altså ordet, da har betydning krydder, røkelseskrydder, korn, dyrebart, en velbehagelig duft, og tilhørte offringene i det gamle testamentet, mye å si, vi har ikke tid til det, men det har alltid fra gammel tid vært en tanke at den neste som bøyer kne, han bekjenner det at du er vår ypperste prest, du veslebarn, du er vår ypperste prest, vår mellommann, vår soningsmann, den som både bærer fram offeret og som er offeret. Dette gjorde han en gang for alle da han offret, han var ypperste presten som offret seg selv, han var offeret, han var alt. Du er ypperste prest, og en hovedsak ved det vi her taler om er dette: vi har en slik ypperste prest i den himmelske helligdom. Røkelsen taler blant annet om bønnen, og han går alltid i forbønn for sine, og han er en soning for våre synder, og han er din rettferdighet. For et ufattelig innhold, og det bekjenner vismann nummer to når han går fram og åpner sitt skrin: røkelse, du er vår ypperste prest. Og den tredje kommer fram, og han åpner sitt skrin, bøyer seg for barnet, og han har myrra i dette skrinet. Hva betyr denne hemmelighetsfulle gave? Ja, igjen, den gamle kristne tradisjon, forkynnelse, myrra har i skriften forbundet med død, rett og slett. Den er forbundet med mange ting, den er med vellukt og velsmak, men samtidig så bekjenner altså denne tredje gaven, du er den som skal gi ditt liv, du er den som skal dø, og din død skal bli bevart, konservert, fordi at det hadde murra noe med, den skal ha betydning, som ikke bare varer en stund, men det har noe med konservering av dette her å gjøre. Og ja, vi har ikke tid til å gå belegge det mer enn dette, men det står om Jesus i Markus 15, og vers 23, når han kom til Golgata og skokorsfesta, da gav de ham vin å drikke, blandet med murra. Men han tok den ikke. Det var en vennlig handling imot et menneske som nå skulle lide ufatteligt. En bedøvelsestrikk. Og Jesus sier, nei takk, jeg skal ikke være sløva i mine sanser når jeg skal kjenne Guds vrede og møte dommen. Da skal jeg være ved full bevissthet. Men når det alt er over, og han sier det er fullbrakt, da mottar han denne drikken som er blandet med myrra, så har du ekkoet ifra Betlehem der på Golgata. Og når disse to menn kommer til hans grav for å Johannes 19 og vers 39, den kledningen som han ble svøpt inn i, så var det en kledning, altså denne kappen, der det var en salve av myrra og aloe, og det hadde med bevarelse av legem å gjøre. Egypterne brukte myrra til balsamering. Så den tredje vismannen, eller den tredje gave, det er myrra. Du er den som skal dø. Du er den som skal gi ditt liv for vår skyld, og din død skal bevares. Ditt offer skal aldri miste sin verdi. Det skal alltid stå der. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Vel, i disse tre gaver, der har du mye av det Jesus er for deg. Han er konge, han er ypperste prest, han er frelser. Han er den som gir sitt liv for deg. Og over ditt liv skinner Guds ords ledestjerne. Til Jesus, alt i retningen og hjem. Hele veien hjem til den himmelske herlighet. Herre Jesus, la oss få eie dette. La oss få leve i det himmelske overlyset, lede av ditt ord, av din ånd, alltid til deg og alltid på hjemvei. Så takker vi deg, Jesus, Kong Jesus. Du, vår ypperste prest, du som gikk i døden for vår synd og vår skyld, og hvis død og offer har en evig betydning. Vi priser ditt navn, og vi takker deg for å få lov til å være i ditt følge. Amen.